Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistandaky ýiti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda ýurdun içinde hemde daşynda raýatlaryň arasynda nägileliklerin protest çykyşlarynyň ýaýbaňlanyp başlamagy bilen türkmen häkimetleriniň bu umtylyşlaryň öňüne almak üçin rejimi ygrarly mollalaryň töwürlä häsiýetli çykyşlaryny artdyryp başlandygy bellenilýär. Yaqinda internetde peýda bolan wideolaryň birinde şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk, emma daşky kesibinden we çykyşlarından türkmen dini wekilleri digine aňsa bolan 3 kişi Türkmenistanda azyk gyçylygynyň ýokdugyny, ýylatyň bol elin ýaşaýandygyny ynandyrmaga tinansmak bilen bir wagtda ýurtda ýylatyň ýüzbe ýüz bolan kynçylyklary barada habar berýänlere sol sanda Azatlyk radiosynyň maglumatlaryna ynanmazlygy çağırdylar.
Mahallelerde el getirdi, bağlarlarımızda hemme güvendir, iyi değilmiştir. El getirdi baharada satılıp dur. Ama daşın ürütlerde Azatlyk denen bir edarı öğünü Türkmen'in arkasını tutuyanlar deyip boru bulmalı gibi dünya yayacak olup, halkının ağrını bulurluk salacak olup, yüce ünlü eline mühletke.
Videoda çıkış ediyen sakkallı kartasın bir adım Türkmen hükümetini tanqid edyenlerin sol sanda Azatlyk radiosunun işgärlerinin yurdun daşından maglumat beriyendigini, sol sebäpli de olorun onun öz sözü bilen aydylanda hakiki vatançı adım däldigini aydyp sebäp netije bağını kurmağa tinansdy.
Eger o hakiki vatançı adam bolsa, şunkun başka vatan öz vatanını taşlap gitmediler.
Videoda çıkış edýän türkmen dini wekilleri ýurtda häkimet babatynda tanqidi pikirleri aýdýanlaryň garasyz habar serişdeleri bilen işleşýän adamlaryň sol sanda olaryň garandaşlarynyň hem türkmen hökümeti tarapyndan basyşlara, gynamalara sezewar edilýändigi, olaryň uzak möhletli türme tutuklygyna hökm edilip, soňa bilen de köplerinden türmelerde ýitirim edilýändigi baradaky faktlar boýunça kelam agyz söz aýtmadylar. Muňa derek videodaky adamlar esasy deliller hükmünde dürli hekayetler ertekileri getirip, türkmen halkynyň 1400 ýyllyk taryhynyň bardygyny öňe sürüp, şeýlede türkmen häkimetlerini tanqidlap çykyş edýänleriň mertebesini peselidip, ýurt raýatlaryny watana ygrarly bolmaga çağırdylar.
İnşallah, gördüşünüz, sağlam aýdylarymyzda, dükanlarımızda hem mazat var, hem mazat yeterler, halkımız bol elin yanılayda yaşap yönen. Allah'a şükürler olsun inşallah.
Türkmen moğollarının bu görünüşlü çıkışlarının dini bir internet giyinçliği bilen çäklenmeyen sonku dövr bulorun Türkmenistan'ın öz içinde de mevcal paslandığı dini vekillerinin rejimin propaganda kuralına övrülendiği nıhtelyar. İlad arasında nailiyeliklerin artıp paslamağı bilen Türkmen moğollarının hükümetin siyasetini goldap edyen çıkışları hem arttı. Olur, Müsürde Şavolong'dan öz ilinde gedavol, ilde gelen toyda bayram, hakimetleri tanqidlamak günedir, ýaly sözleri aýdyp adamlary häkimetlere garşy çykmazlygy, oňa ygrarly bolmagy çağırsa derler diýip Azatlygyň bu ýagdaýlary ýakyndan ýazylýan çeşmesi gurrun berdi. Çeşme türkmen hökümetiniň siýasaty bilen razy bolmadyk dini wekilleriniň durly aýplamalary bilen türmelere basylandygyny, munyň tersine rejimi ygrarly mollalar üçin bolsa durly ýeňilliklerin döredilendigini belledi. Mollalara howpsuzlyk güýçleri howandarlyk edýär. Egerde mollalaryň özleri adam ýygnap bir üýşmelen gurunjak bolsalar, onda yerli telekeçileriň birini taçagy näz nygmat bilen doldurmak tapşyrylýar. Çadırlar, gazanlar hem mugut bolmaly. Şeýlede siýasaty ygrarly mollalar beýleki adaty adamlardan tapawutlylykda jaý nowutuna ençeme ýyllap garaşmaýarlar. Olara täze jaý destini berilýär diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetinden hiç ýyly kommentary almak başartmady. Sol bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýlary ýazylan synçylar kanun ýüzünde dini guramalaryň döwletden aýry bolup, olaryň döwletiň ýysyna goşulyp bilmeýändigine garamazdan diktator rejimlerinde hökümetiň siýasatyny ilerletmek üçin özlerini ygrarly dini wekilleriniň giňden ulanylýandygyny bilýärler. Pragada ýaşaýan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally Türkmenistanda dini wekilleriniň hyzmatlarından entek awtoritar prezident Sapar Murat Niýazow döwründen bäri peýdalanyp gelinýändigini aýtdy.
Umuman dindarları siyasete koşmak meselesi önden gelen yürülgü sebebi aydınışına göre hükümeti elde saklama için diktatör iki güçten tidarın ya. Onun birinci güçü polisiyedir. Olur adamları urmalı, kamçılamalı, hiçbir adam başını kaldırmalı der. Beylik siyaset adamları kuşuşturmalı, olur kökü hüdürlemeli, adamlara ha gelecekte kovu olan kim olmanı sen ölümden son o dünyada cennete varasın deyip ruhlandırır yani toplur yani din vekilleri gerek. Her bir diktatör siyaset şu iki güçten peydalın ya. Halise gücünün hem dindarların kışıştırıcı taklimatından peydalın ya.
Maglumat üçin belletek, Türkmenistan halkara hatavatlarında dini azatlık boyunca öz üstüne alan halkara borç namalarını yerine yetirmeyen, ayretin alada dörüdyan yurtların hatarında ağzalyar. Olar diğer görküzün kampanyasının maglumatlarına göre, Türkmen türmelerinde diri iten hatablanilen rahatların sani, sonku 10 yılda dini yanımlar esasında tutu edilenlerin hatavına hasta küpüldü.